Lai slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti radio klausītāji. Ar jums kopā Kaspars Ezeriņš. Nu pat esmu atgriezies no Turcijas, pateicību Dievam par svētīgo braucienu. Jā, tas nav vienkārši ceļojums, bet svētceļojums, kur lasam Bībeli, jo Bībele ir dzīves Dieva vārds, kuru mēs varam lasīt ikdienā, esot savās mājās, arī, protams, draudzē, un arī sabiedriskā transportā, vai arī kaut kur citur, ka mēs varam lasīt, to pārdomāt. Braucot pie stūras, mēs varam uzlikt audio Bībeli un klausīties, jā. Jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs. Tā kā prieks, kad arī ekšu radio Marijas skan kādi brinišķīgi raidījumi, viens no tiem, kad vai randiņš ar Bībeli, tā kā klausieties tādus raidījumus, kurš tiešām studē Bībeli un izskaidro Bībeli. Un arī braucienu uz Turciju, kur mēs organizējam, nav tikai brauciens, lai atpūstos, lai redzētu kādas vietas un piedzīvot jautrus vai arī interesantus mirkļus, bet arī laiks, kad mēs varam pieaugt vairāk iekš Dieva un lasīt Bībeli. Un kopā lasīt, atsevišķi lasīt, pārdomāt to, kas ir rakstīts. Un ir ļoti īpaši, protams, būt Turcijā tajās vietās, kuras ir aprakstītas Bībelē. Tā kā, ja kādam ir sirdī, jā, kāds tiek uzrunāts, jā, vēl var pieteikties braucienam mājā, šā gada mājā no 10. Līdz 21. Mājam. Un izmaksas nu, šajā reizē jau ir 1370 eiro, cenas visiem kāpj, jā, kļūst visu dārgāks un nezinu, kā būs rudenī, bet man ir vienmēr sirdī organizēt un censēs to noorganizēt tā, lai pēc iespējas lētāk būt, jo es paskatījos ar internetā, kur ir braucieni tikai uz 4 dienām, jā, 7 draudzes aizbraukt, neieskaitot avio biļeti sev ir ap 900 eiro un tā. Bet šeit attiecīgi ir gan avio biļetes iekļautas iekšē, gan arī kopā ēšana, gan kopā kaut kur, kur mēs paliekam dažādās viesnīcās, dažādās vietās, un mēs arī, protams, ceļojam ar autobusu, un kādās vietās mēs pat ar kuģīti braucam, jā. Tā kā vēl ir iespēja pieteikties, un mans telefona numurs ir 296-22-742, 296-22-742. Jā, es vēlreiz atkārtošu 296-22-742, jā. Mans vārds ir Kaspars Ezeriņš, un dodoties kopā, mēs arī slavēsim Dievu, jo Dievs ir labs, jā, un ģitāra līdzi. Ir pārgājieni, ir pastaigas, ir laiks, ka braucam ar sabiedrisko transportu. Arī īpaši ir tas, kad mēs arī ļaudis esam no dažādām draudzēm, no dažādām konfesijām. Un to var piedzīvot ar to brīdišķīgo Kristus mīlestību un arī mūsu lūkšana nāca svētais gars un vieno mūsu Kristus mīlestībā. Un arī Efesu draudzē vēstījums atgriezieties pie pirmās mīlestības un arī šī brauciena laikā mums ir vēlme, ka mēs visi varam atgriezties pie Kristus mīlestības, jo no viņa jā, plus tas pats svarīgākais. Un, protams, šajā brauciena laikā tad mēs lasam Jāņa vēstules, un, protams, arī Kristus evaņģēliju, ko pierakstīs Jānis, un mēs lasam Pāvila vēstulu Efeziešiem un Kolosiešiem. Un, protams, atklāsmes grāmata, kur ir šīs 7 vēstules, šie 7 vēstījumi 7 draudzēm, bet šī vēsts ir aktuāla arī mums. Tā ir Kristus vēsts, kur ir aktuāla mūsu laikam un mūsu draudzēm. Bet šī vēsts ir tik ļoti aktuāla mums, tik tiešām, jo arī mēs 2000 gadus vēlāk, gandrīz 2000 gadu pagājuši ir dzīvojam līdzīgās problēmās, jā, dzīvojam līdzīgās lietās, jā. Un kaut vai arī liekas, ka šī vēsts, kas tiek rakstīta, ir tāda sarežģīta un neizprotama, liekas varbūt ļoti mīklaina un neskaidra kādas lietas, bet tad, kad mēs aizbraucam uz Turciju un apskatām tās vietas, tad kaut kā lietas varbūt sakārtojas pa plauktiņiem un labāk saprotams. Tad arī geogrāfiski ir saprotamāks, kā arī mēs no vietējiem gidiem, kur ir studējuši vēsturu kultūru un dzīvojuši vietējā vidē, par mums izstāstīt vairāk, kā tajā laikā tur dzīvoja ļaudis. Un tad, protams, ir daudz kas saprotamāks. Un īpaši, ir tiešām īpaši, jā, tas ir ļoti īpaši, ir lasīt Dievu vārdu esot tur. Jā, ir tīpaši, no, šis vēstījums tieši šai vietai, šai draudzē. Un jā, arī braucot, mēs arī satiekam arī vietējos kristiešus. Viņi nav daudz, jā, tikai daži. Bet es ticu, ka mēs ar savu atbraukšanu varam būt viņiem priedrošanā. Mēs ar braucam un lūdzam par garīgu atmošanos Turcijā, par šīm vietām, lai ļaudis atgriežās pa Kristus. Tā kā šis brauciens ir gan kā misijas, gan kā lūkšana, gan kā svētceļojums. Mēs arī esam atvērti, atvērti tam, kad varbūt uz ielas mēs satiekam kādu, kam iedot jauno darību turku valodā. Jā, vai arī lapiņu, kurā ir bībeles panta uzrakstīta. Jā, mēs esam atvērti tam. Tā kā lūdziet par mums, kas dodamies šajā braucienā. Kā es iepriekš teicu, protams, izmaksas ir, jo viss, kas kļūst ar vien dārgāks, un, un man ir vēlme un sirdī vēlme tiešām, lai tas nebūtu nu, pārāk liels izaicinājums aizbraukt, bet, protams, es zinu, ka daudziem tas varētu būt, bet no avio biļetes maksā, palikšanas vietnes paliks maksā, ēdienas maksā un arī īstenībā visās tajās vietās, kur mēs ejam skatīties arī, kur tie arheoloģiski izrakumi vai kaut kā tā, nu, tas arī ieejas maksā, kaut vai piemēram Efesā, ja vēlēs apskatīties to seno pilsētu, tas jau vien ir 40 eiro, un tā tālāk arī daudzās citās vietās, un, bet mēs arī paliekam kādās vietās, kur ir termālie baseini, bet, protams, pārīt visam pats svarīgākais, kad mēs varam braukt kopā un būt lūkšanās, arī lūdzot arī par mieru Izrēlā, par mieru Jeruzālēmē un lūdzot arī par Latviju. Un, protams, bez objektiem, daudziem arheoloģiskiem izrakumiem un drupas, kuras mēs apskatām, mēs arī skatām skaisto dabu, jo, ko Dievs ir ļoti brīnišķi un skaisti radījis. Jā, un esot kaut vai vietā, kur ir Kolosa vai Laodikija vai Hierapolis, jā, var redzēt iztāloties, kā geogrāfiski izskatījās. Mēs redzam tur kalni, mēs redzam tur termālie baseini, drūdeni, teknu kalnu lejā. Un vēstuli kolosiešiem, ja mēs lēsam ir pieminēt Hierapoli un Laodikijas draudze, tad tā liekas, nu kā tas ir, tur nodot sveicienu, nu kāpēc? Bet izrādās, ka tas ir tik tu viens otram, tas būtu tamēram tā kā Liepāja grobiņa, nu tādā attālumā. Un tās vietas izrādās tiešām ļoti tu viens otram. Jā, un vēstījums Laodikijas draudzē ir šāds. Esi karsts vai augsts? Un pavisam ļoti interesanti, blakus ir Hierapoli, pavisam tuvu, to redzi no Laodikijas, tos kalnus, kur plūst karstie termālie ūdeni. Kur plūst karstie termālie ūdeni, un tur ir tie termālie baseini. Un, un kā tagad tas vēsts ir? Jā, nu tagad es tā mazliet nu, sāku ar to, kas ir tā pēdējā draudze, bet tā, kad mēs braucam šajā braucienā, tad mēs izbraucam tieši precīzi no Efesas līdz Laodikijai. Un ļoti interesanti, kad arī Dievs tā, ļoti, nu, viņam ar loģistiku ir bijis ļoti labi, un viņam vēl aizvien ir loģistika, viss ir labi, un Dievs uz labāk prot izplānot un dot padomus, kā izplānot, jā. Tā kā Dievs arī neuztaisīs tā haotiski, jā, un mums varbūt liekā, nu, tur draudz, bet izrādās tas, ka viss tieši precīzi pa to ceļu, kā arī senais pasta ceļš, jā, tieši no Patmos salas tuvākā vieta ir, protams, Efes, jā, nu, pēc tam tālāk, es tagad tā līdz Smirna, Pergamu un tā uz priekšu, bet mēs tagad es gribu nolasīt no Laodikijas draudzē, kas tiek rakstīts. Un Laodikijas draudzes eņģelim raksta, tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais, patiesīgais, liecinieks Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutas. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība. Un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožālojams, nabaks, aklus un kails. Es tev došu padomu, pērc no manis zelta, uguns kvēlē kausātu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsektos un tava kailuma kauns neatklātos un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko es mīlu, to es pārmācu, un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Rēdzi, es stāvi durvu priekšā un klauzinu. Ja kāds dzird manu balsi un durvi sadari, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar manu. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva un viņa goda krēsla, kā mausas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Āmen. Arī šeit noslēgumā pat arī teikts, ko gars saka draudzēm. Es nozīmē, ka ne tikai Laodikijas draudzē un tajā laikā šī vēsts bija svarīga. Bet viņiem bija ļoti personīgi arī rakstīts, ka viņi varēja ļoti labi saprast par ūdeniem, tika pieminēts. Jā. Un arī mēs paši varējām peldēties baseinos un arī iet uz pirtīm. Un tie, kuri iespējams dodās uz pirtīm, jā, jūs taču zināt, ka nu, negribēs tā īsti pēc tam tādā, nu, tādā neforšā ramdanā ūdenī iekāpt iekšā, bet gribēs vai nu tu pēc tam jāiet siltā ūdenī, vai nu tu jāiet augstā ūdenī, lai tu to kontrastu iegūst, jā, bet tu negrib būt kaut kur pa vidu. Jā, šajā raidījumā es, protams, daudz nerunāšu, bet varbūt kādā reizē varētu uztaisīt veselu raidījumu sēriju tieši par šīm atklāsmes grāmatā pieminētām draudzēm. Jo šī vēsts ir svarīga mums ikvienam, jā, kam ausis dzird, nu, ko kars saka draudzēm, jā, draudzēm, arī mums arī, un Kristus klauvē, nevis pie neticīga cilvēka, bet varbūt pie, ar šajā gadījumā tieši pie draudzes, varbūt pie draudzes, un tu esi no draudzes, kurā tu saproti, ka esi ramdans, jā, pats, un arī apkārtījā cilvēki, kad tā kopiena kļuvis ramdan, tad, nu, Kristus saka atgriezies, arī šajā klusējā laikā, jā, tajā pirms lieldienu laikā, šajā pārdomu laikā, un Kristus sāka atgriezēties pie patiesības. Viņš ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Un to Kristus vēlēs atgādināt, jā, mums, kad viņš ir ceļš patiesība. Un es jums rādu klausītāju to vēlos atgādināt, ka Kristus iet mūsu dēļ, un viņš ir vienīgais glābējs. Nepaliksim remdenu, jā. Tā teikt, arī Laodikija bija tāda problēma, it kā maza, jā, bet tomēr tā bija ļoti liela problēma. Laodikijas draudze pievērsās it kā Kristum, jā, pievērsās Kristum, teica, un mēs kļūstam kristiešiem, jā, bet viņi gribēja būt gan kļūt par kristiešiem, jā, bet tajā pašā laikā saglabāt, nu, pagānu rituālis, dievības, kas viņiem bija tuvas un mīļas. Vai pat arī nemanāmi iemainīt. Teikt tā, ka, nu, baznīcā ienest iekšā arī kādu statuju, varbūt mazliet pārtaisīt, un sablūdināt kopā. Mēs arī Laodikijā, ka bijām, varam redzēt vēl drupas no pagānu templi, kur bija visādas tādas dievības un zīmes un tā. Arī tas arī attiecās varbūt uz kādu no mums, kas klausās. Un Kristus saka, nu, neesi pa vidu. Tu labāk esi tāds vai tāds, nevis pa vidu, un beigās tu nekas neesi. Protams, mēs zinām, ka vislabākais ir būt dedzīgiem un karstiem par Kristu. Jā, mēs Laodikijā esot, mēs redzējām gan tās tempļu drupas, gan arī turpat baznīcas drupas. Arī šo vēsti mēs varam paņemt un pārdomāt. Kristus saka, vai nu tīci un esi paties kristietis dedzīgs, vai arī turpin būt savos maldos nākdevībās. Nu nevar būt pa vidu. Un lai arī šī vēsts ar mums klausītājiem, varbūt draudzes vadītājiem, kopienas vadītājiem, mēs pārdomājam, mēs izvērtējam. Kā tagad ir? Mēs kaut kur pa vidu? Vai mēs esam dedzīgi, iekš Kristus? Draudze, kura it kā grib izpatikt visiem, ievieš pat rituālus, un, kas nāk no cita kulta. Ziniet, bet šeit Laodikijas draudzē šie vēsts, un ordinālā valodā šie vārdi ir vēl drausmīgāk. Nevis izpļaujas, bet izviems. Un arī par tiem ūdeniem, tas varbūt pat bija tik ļoti labi saprotams, jo cilvēkiem patika aiziet, nu, to pataustīt, to kārtīgi silta karsto ūdeni, un, bet to remdeno viņam nu, nepatika un negaršo, jāteik tā. Un tas tā ļoti interesanti, ka Kristus uzraksta cilvēkiem, kas tur dzīvoja saprotamā veidā. Bet viņš arī saka, kam ausas ir, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tā kā šī vēsts ir arī mums svarīga. Iespējams, kādiem šī vēsts, kas klausās, ir ļoti svarīga un vajadzīga. Tā kā šajā gavēņa laikā izvērtēsim un atgriezīsimies. Jā, draudzes, kopienas, priesteri, kur klausamies, kādi citi kalpotāji, atgriezīsimies un pārvērtēsim. Un protams, varētu vēl lasīt un lasīt vēl par citām draudzēm, bet gribu arī pieminēt, ka ir iespēja pievienoties braucienam, uz šīm vietām redzēt visu, piedzīvot. Un brauciens ir mājā, no 10. māja līdz 21. mājam. Jā, ja kādam interesē, jā, rakstiet man ziņu, vislabāk uz WhatsApp numuru 296-227-42, 296-227-42, vai ir kādā citā veidā atrodiet mani, piesakieties, jā, uzjautājiet, jā, un arī kādiem jautājumus, kāpēc to es daru, un tad tiešām es sapratu, ka tā ir tiešām svētīga un vērtīga misija, jo mēs ne tikai aizbraucam apskatīt vietas, bet mēs pieaugam iekš Dieva, un mums rodās vairāk izpratni par svētiem rakstiem, un mēs kopā lasam Bībeli, mēs viens otram kalpojam Kristus mīlestībā, un vēl esot tur, mēs varam būt lūkšanās par vietējiem cilvēkiem. Tā kā misija, lūkšanas brauciens, svētceļojums un arī, protams, atpūt, tajos jau pieminētojos termālos baseinos un ūdeņos. Bet vēl, es, protams, tagad tādā izsvētītā veidā un pa maziņiem, pa drusciņiem, tikai varbūt kādā reizē es varētu iziet visām septiņām draudzēm cauri arī šeit raidījumā. Bet, nu, protams, ja jūs atbraukt uz braucienu, tad vēl spilgtāk un vērtīgāk jūs varētu to visu dzirdēt. Un redzēt, bet ja mēs pājām mazliet sapakaļ, jā, tā kā šie vēstījumi ir jāatklās mums grāmatā 2. un 3. nodaļā, bet te vēl mazliet sapakaļ pājot par Tietras draudzi 2. nodaļas 18. pantā. Un Tietīras draudzes eņģelim raksti, tā saka Dieva dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgi mirdzošam varam. Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Izabelei, kas saucās par pravietu mācīt un pievilot manas kalpas, piekop netiklību un ēstu alku upurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklības, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus es nonāvēšu, visus draudzes atzīst, ka es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem, bet es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturās pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļums, kā viņi saka, es neuzvēlšu jums nekādas citas nastas, bet kas jums ir, to turiet, kamēr es nākšu. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzelzi zizli, kā māla trauku sadauza, kā arī es esmu saņēmis varu no mana tāva. Un es došu viņam rīta zvaigzni, kā mausas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un par Tiatīras draudze ir tik ļoti interesanti, jo Tiatīras draudze ir no viena no visām tām draudzēm vismazākā, jā, viņa vismazākā draudze, jo arī vismazākā pilsētiņa tā bija. Jā, tā bija vismazākā pilsētiņa no visām tām pārējām septiņām, kas tik pieminēts. Un citiem liktos varbūt tās iespējams nu, nav nozīmīga un mazvērtīga, un ko tagad Dievs viņiem grib teikt. Bet ļoti interesanti ir, ka tieši viņiem ir visgarākā vēstula. Jā. Un tas nozīmē, ka ja esi mazā vietā un esi maza draudze, tas nenozīmē, ka Dievs vēlās mazāk runāt ar tevi un teikt tev kaut ko nekā citiem. Kā katrā vietā bija daudz alku dievības arī šeit Tietrā. Un, protams, to, ko mēs braukājām apkārt, mēs redzējām, tur bijuši tempļi un tā. Un, protams, tas skumjākais ir tas, ka citur var pat arī savēlēt kādas paralēlas un redzēt, kad ir kāda kristieša, kur ir ievilkuši iekšā un kādas lietas varbūt vēl turpinās arī mūsdienās, kas ir pārņemtas no elkiem un no tādām tiem rituāliem, kas nav tam, ko Dievs ir paredzējis. Bet ne par to šajā raidījumā daudz, bet es jau kā pieminēju Tiatīras draudzi. Un to, ko es vēlos teikt, kad katrā draudzē centās kaut ko ievazāt iekšā, bet šeit teatrā atkal mēs redzam, ka šeit teatīrā mēs atkal redzam, ka Jēzus dodot šo vēstējumu, viņš tik ļoti personīgi uzrunā un pat arī tā ļoti akcentējoši arī stādās priekšā. Jā. Un teatīrā bija tāds Apols dievs. Jā. Apols dievs, kas tika saukts par dievu dēlu. Jā. Bet mēs redzam, ka Kristus sevi stāda priekšā teatīras draudzē, viņš saka, tā saka, dieva dēls. Tātad nevis Apols, kur jūs saucat par dievu dēlu, bet es esmu īstais dievu dēls. Kam acis ir kā uguns liesmas un kājas kā no bronzas izlietas. Pieminēts par bronzu, un arī šajā pašā vēstījumā arī beigās rakstīts, ka viņš tas ganīs ar dzelzi zīzli. Un tad liekas, kā tas ir, tur izlietas ar tur uguns un tur bronza, un kāpēc vispār tā jāuzrunā? Bet ja mēs tā vairāk pastudētu vēsturi un izprastu, kas tur bija, tad izrādās, ka teatīra ir tā vieta, kur iegūst tajā laikā ieguva, un vēl aizvien, protams, jā, vēl aizvien, bet tā laika bija ļoti izcēlās teatīra ar to, ka viņi ieguva ļoti augstas kvalitātes bronzu. Ļaudi zināja par bronzu, par dzelzu varas izstrādājumiem, un mēs pat bijām arī kādā muzejā, kur varējām redzēt dažādus gan traukus, gan arī izstrādājumus no bronzas, un kas ir atrasti no tiem laikiem. Un Jēzus tik ļoti personīgi viņš uzrunā. Iespējams, tāpēc arī šis raksturojums ir tas pats labākais draudz šai draudzē, kam acis ir kā uguns liesmas un kājas kā no bronzas izlietas. Viņi noteikti zina, kas ir bronza, cik stabila tā ir, cik nemainīga tā ir. Un Kristus arī uzrunā šo draudzi, viņš saka, zina tavs darbs. Jā, viņš arī turpina un saka jā, par to, ka viņš zina, nu, ka varbūt tas viņi ir auguši, mīlestība, ticība, kalpošana, izturība, un pēdējā darba ir lielāk nekā pirmie. Es zinu tavus darbus un tavu mīlestību, un atcerēmies, ka Efesas draudzē, noteikti, ja jūs esat lasējuši, jā, pietrūk šī mīlestība. Nu, kad atgriezaties pie pirmās mīlestības, bet teatīras draudzē saka, zinu tavu mīlestību, un es redzu, ka tā aug. Un pēc tam Kristus arī saka, kad viņš zina tavu ticību, es redzu, ka tava ticība pieaug, ka tava ticība uz mani kļūst stiprāk. Un iespējams arī mums ir kādas draudzes, kuras arī pieauga ticībā un mīlestībā, un viss ir ļoti labi. Un kalpošanā, un arī šeit ir teiks, redz jūs kalpošanu, ka jūs to darat, un redz, ka tā aug, un ka jūs pieaugat un esat attīstījušies, ka tā pēdējā darba ir lielāka nekā pirmie. Tas brīnišķīgi, tad iedrošinājumu. Un arī tas, kad es redzu tavu izturību, neatkarīgi no apstākļiem, jā, ka tu teatīras draudze paliec uzticam. Bet tad Jēzus saka, ka ir kāda pretenzija par šo draudzi, un no 20. pantā sākot mēs lasam, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi ļāvis sievietē Izabelē, kas sevi devē par pravietu mācīt un pavedināt manas kalpes, piekot netiklību un aiztupuru gaļu. Man pret tevi ir tas, ka tu esi ļāvis sievietē Izabelē mācīt un pavedināt. Un tāpēc arī es gribu arī mūs ikvienu iedrošināt, vienmēr būt, nesūties to, ka liktos, ka ir liela izaugsme draudzē, bet uzmanieties no tā, ka netiekam pievilot kādās lietās. Tāpēc turamies ļoti pie patiesības un pie Kristus. Es vēlos nolasīt no pirmās vēstules korintiešiem 10. nodaļas 12. panta. Un tādēļ, kurš iedomājās, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Tas, ko Kristus atgādina mums visiem pārējiem, jā, mēs lasam šajā vēstījumā, ka, nu, ja, ka tur Izabela, bet labi, kad ir kāda, kas turās pretī, bet arī kāda saka, bet man ir pat tā, ka neko neesi iebildes, varbūt tas kāda nav iebilduši par to. Un arī Kristus saka, reizi, nu, kad viņš deva laiku atgriezties, bet viņi negrib atgriezties. Un cik daudz varbūt tika pievilota, kuri varbūt bija izauguši no tajā kalpošanā un pat arī mīlestībā un sirsnībā un daudzās lietās tika pievilota. Un tik šeit korintiešiem ir rakstīts, un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Un tad, ko Kristus mums arī grib atgādināt, arī tiem, kuri nesako šitai nepareizai mācībai, kur ienāk iekšā, turies un skaties, ka tu pats nekrīt. Paliec uzticams, pie tā stingri turies. Turies pie manis, ja Kristus atgādina. Turies pie tā, ko esmu jums devis, ko esmu jums atklājis. Turieties pie Kristus, un šis ir tas vēstījums arī mums ikvienam, kurš kaut vai liktos, nu, mēs ir šo turamies pie Kristus. Bet arī Pāvils saka, ja, neiedomāties, ka esat pārāk stabili un kruti, un viss ir laba. Raugaties uz Kristu, kurš ir patiesi stabils, kurš ir tas stabilās no bronze, un kuram ir tas stabilais dzels dzizlis, kurš ir stabils. Ja? Tāpēc mums jau arī jāraugās uz Kristu, un jāpārvērtē savas sirds, un jāļauj, lai Dievs izmeklē mūsu sirds, un atgriežamies pie patiesības. Un Kristus arī saka, un tie, kas neklaus, un tie, kas neatgriežās, jā, es likšu jā, mirt un ļoti tādas briesmīgas lietas rakstītas ar. Un ar Kristus mums saka, atgriežaties, pārbaudiet, vai jums nav kaut kādas maldas lietas ienākušas draudzē, kopienā, atgriežaties. Un tāpēc es gribu arī teikt, mums ir jāsauc uz Dievu, kā ar psalmistu to dara. 26. Psalmā viņš saka, pārbaud mani kungs un pārāgu mani, izlūko mani sirdu un prātu. Arī 51. Psalmā šie grāks uzdodu, kungs izzina manu sirdi, kungs pārbauda manu. Es nestāvu visu nepreizā ceļā atgriezties. Kristus dod norādījumu atgriezties, viņš ar mums saka atgriezieties. Es dodu vēl laiku atgriezties, vēl ir žālistības laiks. Un šī vēsts mums ir ļoti svarīga. Un arī atgādinājums mums turieties stingri un lūkojoties, ka jūs paši tam neaiziet līdzi, esiet nomodā. Tāpēc būsim nomodā un uzticēsimies uz Kristus. Bet vēl arī ejot nākamajā draudze, kas reiz teatri, tīras ir Sardus draudze. Un tur ir tā vēsts. Un Sardus draudze eņģeļiem raksta, tā saka tas, kam septiņi dieva gari un kam septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosies un stiprin tos, kas taisās mirt. Es neatradu tavus darbus pilnīgus mana Dieva priekšā. Atceries, tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis, turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezinās, kurā stundā es nākšu par tevi. Tev ir maz sardos tādu, kas nav aptrēpījuši drēbes, viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi, kas uzvar. Tas būs ģērbs baltās drēbēs, un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdu es apliecināšu man tēva, un viņa eņģeļu priekšā kā maus, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Jā, mēs esam jau dzirdējuši tagad kādas vēstījumus draudzēm, un ja mēs pārlasītu paši no 2. un 3. nodaļu, bija kādi atgādinājumi un kādi iedrošinājumi, vienmēr kādās vietās kaut ko labu pateica. Bet tagad pienākam pie Sardus draudzes. Mēs Efesu draudzes mazliet pieminēju, bet daudz nerunāju. Nu, apskata ziņā, man liekas, viena no visiespaidīgākām vietām, jo tik ļoti daudz tie arheoloģiskie izrakumi un tā pilsēta. Bet vēl man ļoti mīļa tas, ka mūsu mīļā apustuļā Jāņa kaps, evaņģēlista Jāņa kaps ir tur, un tur būt klāt un lasīt to, ko Jānis rakstījis vēstulēs un arī evaņģēliju, ka viņš ir uzrakstījis par Kristu, un tas ir ļoti īpaši, un protams, kurai viņai tā draudzē bija pārgājusi mīlestību, un ka mīlestība arī nebija, bet Kristu nu, atgriezies, jā. Smirdzes draudz bija tā, kas bija uzticīga Kristum, pat bija jācieši, un tomēr palika pie Kristus, un tur arī teica, ka varbūt liberāla mācība ienāk iekšā un nepareizas lietas, un to tieši Pergams draudzē vairāk teica, kur bija izgājuši, bet tieši Smirdzes draudzē bija varbūt kādas grūtības, bet viņi cieta, bet viņi tomēr palika pie Kristus. Pergams draudze bija tā, kur varbūt tās gribēja nu, iziet uz kaut kādiem kompromisiem ar pasauli un dzīvot kompromisā, kā arī mūsdienās, ka gribam atļaut, nu labi, laulāsim vienzimumu pārus, iziesim, varbūt tās atļausim to un atļausim to. Tā kā Pergams draudze bija arī šī vēsts, bet mēs jau pa teātru lasījām, bet katrā vietā mēs varam redzēt, ka ir kaut kādas labas lietas tiek izstāltas, un arī tajā pašā Pergamas draudzē bija tā vēsts. Es zinu, kur tu esi, kāda ir tava situācija, jā. Un Kristus var saka, nemūs prom tagad no šīs valsts vai no šīs pilsētas, bet turies pa Kristus. Bet nu labi, tagad ir pa to Sardus draudz. Un es gribētu teikt, ka Sardus draudzē, var teikt, ir tā pati briesmīgākā vēstula, jo viņi saņem šo vēstulu un izrādās, ka viņi zina par to, ka viņi ir mirusi draudz. Un varbūt likties, ka ir bezjēdzīgi rakstīt tam, kas ir miris. Bet tomēr redzam, ka ir kāda cerība, jo Kristus ir dzīvības kungs, viņš var atdzīvināt lietas un viņš grib atgādināt. Un varbūt šī vēsts ir arī svarīga kādam, kas varbūt tās jūtās, kad ir mirušsī draudzēm. Un tagad dzirdot, lai saprot, bet varbūt tu esi mirušsī draudzēm. Bet Kristus saka, atgriezies. Viņš var palīdzēt. Un arī Ecehilas grāmatā ir lasījums par mirušiem kauliem, kad Dievs atdzīvina mirušos kaulus. Bet ko es vēlos arī teikt arī par pašu Sardu. Jā, pirmkārt, Sardas, tā bija tāda Lidijas, tāda lielā tā province, un Sardas ir galvaspilsēta. Pirmkārt, tā ir bagātākā, vislielākā labklājībā, varbūt teikt, pirmā pasaules valsts, kas varbūt vēl viena no visbagātākām, jo tieši Sardu tika kaltas monētas, un it kā esot tā, pat pirmā valsts pasaulē, kur monētas tiek kaltas. Radītas monētas naudas apmainē. Tas bija 7. Gadsimtā pirms Kristus. Un tāpat arī šeit bija pirmie pastāvīgie veikali. Iepriekš bija tā kā tādi tirgus laukumi, kur tika uzstāvot un nojaukt, bet Lidijā, jā, kur Sardas ir galvaspilsēta, bija pirmie veikali, kas tur stāvēja visu laiku, jā, kur netika nojaukt. Jā. Tas arī kaut kas tāds nebija citur. Un pat bija tā, ka arī pašos Sardos valdīja kāds ķēniņš vārdā Krēzus. Jā. Un ir arī tāds teiciens kā bagātais Krēzus, jā. Jo viņš bija viens no visbagātākajiem. Viens no visbagātākajiem, kādi jebkad tur dzīvojuši, jā, un tas ķēniņš atklāja veidu, kā nodalīt zeltu no sudraba, jā, un kā ritīgi labus tos visu juvelieru lietas izstrādāt un taisīt. Un ja iepriekš monētas nevarēja noteikt pēc svara, tad Krēzus izstrādāja, kā to var izdarīt, kā varēja attīrīt, kā varēja svērt. Nu jā, redzīvi citām vārdiem sakot, cilvēki, kuri dzīvotu pie naudas printera, ka varētu printēt naudu, un viss, nu viņiem viss ir, viņi ir bagāti. Jā. Varētu vēl un vēl stāstīt, cik viņi bija bagāti. Tā kā mēs arī bijām aizbraukuši, mēs redzējām skaistus kalnus apkārt. Un tā pilsēta ir tik ļoti strateģiskā vietā, ka militāri, pirmkārt viņi bija spēcīgi, tā kā militāra valsts, bet viņi strateģiski drošā vietā bija, ka viņi bija tik ļoti apsargāti. Jā. Tad viņi bija bagāti, viņi bija militāri spēcīgi, un treškārt viņi pat bija arī nu, ļoti savā ziņā reliģiski, jā, tur bija Artemīdas templis, jā. Jā, līdzīgi kā Efesā un kaut kur citur. Jā. Bet vēl to beigās, kad Cēzars bija radījis savu impēriju, tad sākās Cēzara pielūkšana. Jā. Viņš sevi pacēla kā tādu dievu, un Sarda bija tā, kur tika uzcelts templis, jā, tieši šeit Sardu tajā draudzē, kurā rakstīta šī vēstula par godu Cēzaram. Bet tas bija tikai viens no tempļiem, un tur bija arī otrs templis bija Līvija, tā bija tiek saukt par Cēzara māte, un tā bija valdnēts Līvija, un tiek uzskatīts, o, Cēzars ir dieva dēls, un Līvija ir tā dieva māte. Un par to varētu vēl daudz lūgt, kā runāt, jā, par tādām nu, lietām, kas ir notika. Bet ko es gribēju minēt? Es gribēju minēt, labklājība bija ļoti liela, jā. Bagātība bija ļoti liela, viss viņiem bija, bet ziņu saņem, ka tā draudz ir mirusi. Un es arī domāju, arī mūsdienās, skatoties uz vietām, kur ir liela apklājība, ka bieži vien var būt miruši cilvēki. Un arī mirusi draudz. Bet, nu, daudz es tagad vairs nerunāšu, jo laiks jau ir iztecējis, un es gribu, nu, novēlēt mums ikvienam, mūsu draudzēm, jā, kad mēs būtu nevis tie remdenie, jā, lai mēs neesam tādi, kuri ievazā visādas lietas iekšā, kuras nevajadzētu ievazāt draudzē. Esam tādi, kas pastāv līdz galam, kas skatoties uz Kristu, jo Kristus ir stabils, Kristus ir mūsu nu, pamats, jā, viņš ir mūsu stiprāk lins, jā, kā teikt, kuram ir bronzas, jā, nu, viņš ir kājas, kurš ir stabilais, jā, kurš ir patiesais Dieva dēls, jā, Kristus, jā, viņš atgādina par sevi. Ar kādā no draudzēm viņš arī saka, kad viņš ir, kuram ir apusēji, spēcīgs, jā, es zobens, jo to viņš Pergams draudzē, laiks arī teica, jo kā lai mēs, jā, Pergams draudzē anģeliem tā saka, tas, kam zobens abās pusēs as, un kad viņš saka, zinu, kur jūs esat, kur ir sētana trūvans, bet mēs zinām, ka asais zobens ir Dieva vārds, tāpēc mums, kā lai stātos pretī ļaunumam, ir tas, ka mēs lasam Dieva vārdu, ka mēs studējam to, ka mēs dzīvojam ar to kopā. Jā, un šeit mēs lasam par sārdus draudz, kur dzīvo labklājībā un teikt pasaules vislabākā drošībā. Es atrodas tā, ka neviens viņš nevarētu tā kā iekarot, un ir tajā laikā centušies daudz iekarot un nevarējuši. Un ir tā kā viss, bet draudz ir mirus. Un ko tas dot, ja mums būtu viss, bet mēs būtu tādā mirusī draudzē? Jā, un tad noslēgumā es vēlos teikt, ļausim, lai Dievs mūs izmeklē un to, kad lai mēs neesam šie mirusi draudzi. Jā, tev ir vārds, bet patiesībā tu esi mirusi. Un to nesaka vienkārši kāds cilvēks no malas, kurš kaut ko subjektīvi vērtē vai kaut ko nosaka pēc saviem kritērijiem kādas lietas, bet tu saka kāds, kurš visu zina, kurš ir šīs draudzes patiesais dibinātājs, Kristus. Un tā ir traģiska vēsts, jo liktos re, kaut ko gribētos pozitīvi dzirdēt. Draudzes, kurai ir vārds, bet viņa ir mirusa. Mēs arī pēc mirdzes draudze varam lasīt. Tā bija ir otrā draudze. Tā pirmā Efesa, tagad ir Smirna. Smirnas draudze tā tika nogalināta un tomēr tā bija dzīve. Bet šeit ir draudze, kas it kā izskatās dzīve, bet patiesībā ir mirusi. Un tieši pretējais. Līdz ar to varētu teikt, ka šeit ir uzsvers. Bet es arī sākumā tiek pieminēts arī par gariem un arī par septiņām zvaigznēm. Draudze, kurai pietrūks Dieva garu. Un draudze, kurai pietrūks dzīve vadītāja. Varbūt tas ir cilvēki, kas vienkārši kaut ko formāli izdara, formāli novada. Vienkārši čeksīši pēc taisa, it kā lai vai būtu skaisti un glauni. Atnāk tikai uz svētkiem, bet nav dzīves attiecības ar dzīvo patieso Dievu. Šis divas lietas ir ļoti svarīgas. Caur dzīvo garu, caur dzīvo Dievu garu, caur dzīviem vadītājiem. Un šīs abas lietas, kaut kur varbūt sardzes draudz bija pazaudājusi, un iespējams tieši dēļ šīs labklājības, ar to, kad liktos, ka viss sev ir, mums ir neko vairāk nevajag. Lai Dievs dod, ka mēs neieslīkstam kādā labklājībā, bet lai mums ir nu, draudzes, kur ir atvērti dzīvajam Dieva garam, ka mēs neapslēpējam Dievu dzīvo garu, ka mēs ļaujam, lai Dievu dzīves gars darbojās, un kad ir dzīvie vadītāji, kuri nevis tikai čeksīši pēc kaut ko izdara, bet kuri paši ir karsti iekš Kristus, jā. Kā arī laudokļu izdraudzēju dzirdējām vēsti, Es vai nu karsts vai augsts, nē, es remdens, nē, es pa vidu. Mēs dzīvojam laikos, kas ir ļoti izaicinoši. Mums ir jābūt možiem. Mums ir svarīgi neiemigt garīgām miegā, bet pamosties. Un raudzīties uz Kristu, jo Kristus ir visu iesākums un visu nobeigums. Viņš ir mūsu uzticamais un stiprais, varenais un spēcīgais. Jēzum ir viss gods, lai slavēts Jēzus Kristus, kurš valda mūžīgi mūžos, un cienīgs ir tas Jēris, kas tāpa nokaut saņemt visu godu un visu slavu mūžīgi. Tad no es, kāds par Sezariņš, no jums atvados. Ja ir vēlma kopā aizbraukt un lasīt šīs vietas un uzzināt vairāk par to, kas ir rakstīts arī Jāina atklāsmes grāmatā, gan arī redzētās vietas, kur ir bijuši draudzes, kā arī lasīt šīs vēstules, vēstule kolosiešiem, vēstule efeziešiem, Jāņa vēstules. Ja varat pieteikties braucienam, un brauciens notiek no 10. līdz 21. Mājam uz Turciju, gan būt Stambulā, Antālijā, un tad pa vidu tur būtu visās šajās vietās 7 draudzes, kas ir atklāts mums grāmatā pieminētas, plus vēl Koloseja un Hierapolis. Jā, rakstiet man ziņas, lai pieteiktos 296-22742. Izmaksas, nu, kļūst arvien dārgākas, ir 1370 eiro, arī avio biļetes kļūst dārgākas, un palikšana vietas un transporti. Kas zin, kā būs rudenī vai pēc gada, jā, bet es ticu, un kad notiek arī brīnumi, kad Dievs pašķir, kādas iespējas rodās finanses, lai varētu aizbraukt. Tad, nu, uz sazirdēšanos un uz tikšanos, un izmantosim šīs iespējas, kamēr vēl tās ir, un lai esam pateicīgi Dievam par it visu, visu labu!